Mladost Kop. Lep večer voščim vsem skupaj in dobrodošli v Mladoskopu. Tudi nocoj odpiramo prostor mladim in njihovemu pogledu na svet. Danes je pred nami tema, ki v tem času največ sivih las povzroča devetošolcem, dijakom in njihovim staršem. Informativni dnevi so tik pred vrati, zato smo danes v oddajo povabili tiste, ki najbolje poznajo izobraževalne poti. Predstavnice in predstavnike šol, ki nam bodo povedali več o svojih programih, bivanju na šoli ter priložnostih, ki jih mladim ponujajo. Preden pa zagrizemo v predstavitve, vas vabim, da se udobno namestite, prisluhnete in se za začetek prav prijetno sprostite. Začnimo na začetku, seveda z glasbo.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Sporočilo pesmi, ki smo jo pravkar slišali, je Tvegaj in sprejmi odločitev. In prav to bodo morali letos narediti tisti mladi, ki se odločajo, na kateri šoli bi nadaljevali svojo izobraževalno pot. Da bo pa odločitev nekoliko lažja, smo v današnji Mladoskop povabili nekaj zanimivih šol. Prva, ki se bo predstavila, je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Predstavitev je pripravil Marjan Bunič.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v naslednjih trenutkih se bomo povabili na zelo zanimivo šolo. Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, ki vabi vse mlade na informativni dan. Povezan pa sem z direktorico, gospo Štefanijo Kozidar. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Mi se pravzaprav vsako leto takole srečujemo, ampak vsako leto je pri vas kaj novega. Vabite tudi letos sicer v srednješolske programe in v višje šolske programe, ob tem pa se še marsikaj dogaja.
Ja, zagotovo. Na srednji šoli imamo letos nov program, to je nižje poklicno izobraževanje, pomočnik v biotehniki in oskrbi. Sicer pa imamo še programa Vrtnar cvetličar na poklicni stopni in pa kot tehniki, aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik in fotografski tehnik. Medtem ko na višji strokovni šoli imamo pa tri programe. Prvi je hortikultura, naš najstarejši program, potem je snovalec vizualnih komunikacij in trženja ter najnovejši program fotografija. Če pa govorimo o novostih in tudi sicer o prednostih šole, pa lahko rečemo, da sem zelo, zelo vesela, da nam je uspelo pridobiti finančna sredstva, tako sedaj že gradimo našo novo športno halo, telovadnico, ki jo bomo v leto, torej že letos, jeseni odprli, namreč to leto tudi naša šola praznuje 80 let in to je en tak pomembenik v tradiciji naše šole, da dobimo končno tudi mi to šolsko športno dvorano, torej telovadnico.
Čestitke. Informativni dan, na katerega bova povabila, pa ste poimenovali, kjer se narava sreča z umetnostjo. To dvoje se pri vas res prepleta.
Ja, res, na eni strani gre pravzaprav za naravo, torej za oblikovanje in pa delo živo naravo, na drugi strani pa tudi z neživo. Namreč prepleta se v bistvu tist, kar človek vsak dan potrebuje, da nekaj poje, da se dobro počuti, da ni zeloček prazen, da nekaj popije. Na drugi strani potem pa seveda vse to, kar nas notranje napolnjuje, tako da skrbimo za vrtni dizajn, za siceršnji dizajn v notranjih prostorih, da ujamemo trenutek v življenju fotografija, ki pove več kot 1000 besed in to na različnih nivojih, torej na srednji šoli, kot srednješolski izobraževalni program in pa na višji strokovni šoli. Tako da pri nas gre za to, da dijaki, ki se k nam opišejo, lahko kar najbolje razvijajo svoje talente, saj pravzaprav uporabljamo sodobne metode poučevanja, pri nas dijak ni številka, pač pa ga poskušamo tisto, kar prinese na svet in ima v sebi dobro vezibelko položeno, kar najbolje razviti. Torej pomeni, da naši dijaki in učitelji skupaj nekako se poslužujemo zelo takih sodelovalnih metod poučevanja.
Gospa Štefanija Kozidar, hvala lepa, zdaj bova pa dala priložnost še vašim dijakom. Nace Vrbek je dijak 4. letnika šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje v srednješolskem programu Fotografski tehnik.
Samo okolje šole je za fotografa raj, saj smo oddaljeni od mesta, imamo svoj park ter opremljeni smo z sodobno fotografsko opremo, ki nam omogoča razvijanje naših talentov oziroma ustvarjanja, ter se lahko z vsakim profesorjem posebej individualno tudi poglobiš v fotografijo in te naučijo na tej šoli marsikaj zanimivega ter uporabnega za življenje.
Kaj so tvoji največji uspehi, kar se fotografije tiče?
Definitivno ene par nagrad, tudi zlata in pa ene par srebrnih, tudi na mednarodnih tekmovanjih.
Suzana Krošelj je dijakinja 4. letnika programa Hortikulturni tehnik.
Na šoli smo zelo povezani, vsi tehniki, vse smeri in mi je fajn, zato ker lahko zelo dobro sodelujemo in po našem poklicu, po mojem poklicu je tak, da imamo zelo veliko terenskega dela, zelo veliko imamo načrtovanja in spoznavanja, kaj lahko vse delaš v hortikulturi in mi je zelo fajn, ker tudi profesori zraven nas delajo, ne pa nas samo usmerjajo, tudi kažejo in razlagajo istočasno. Projektov imamo veliko, vendar so na šoli. Jaz osebno nisem udeležila nobenih tekmovanj še, leto se bom prvič. Drugače pa imamo veliko projektnih, katerih vadimo svoje sposobnosti, načrtovanja in izbor rastlin, ker je tudi zelo fajn, ker te na nek način pripravi za bodoče delo.
Lilu Song pa je dijakinja 4. letnika programa Aranžerski tehnik.
Najbolj mi je všeč v bistvu, da skozi vsa leta dobimo in pridobivamo veliko praktičnega znanja in ga razvijamo skozi različne projekte, različne načine. Usposabljamo se na zelo različnih področjih, kot je grafično oblikovanje, multimedijsko oglaševanje, podjetništvo, umetnostna zgodovina, dekoraterstvo. Načrtujemo prostore, rišemo prostore. V bistvu zajema vsa likovna področja, to izobraževanje nekako. Pa da nas učitelji, če smo posamezniki zelo zagreti, nas podpirajo naprej, če se želimo poglobiti v naša dela, lahko potem tudi razvijamo naš talent. V preteklem letu smo imeli na šoli tekmovanje iz aranžerstva, načrtovanje izložbe in sva sošolko osvojile prvo in zlato priznanje.
Čestitke, pa samo še vprašanje, kje se vidiš v prihodnosti?
Jaz osebno bom šla naprej študirati umetnostno zgodovino, ker je moj cilj naprej imeti svojo galerijo ali pa delati kot kustosinja v njej.
Slišali ste, šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ponuja ogromno možnosti, zato vabljeni na informativna dneva za srednješolske programe v petek 13. februarja ob 9.15 in v soboto 14. februarja ob 9. Za višje šolske programe pa v petek 13. februarja ob 11. in 16. ter v soboto 14. februarja ob 11. Več informacij pa na internetni strani Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hvu.si.
Iz Celja pa se sedaj selimo v Škofjo Loko. Za vse, ki ste se nam morda pravkar pridružili, pozdravljeni, poslušajte Mladoskop. Jakob Turk sem z vami in če se morda ravno odločate, v kateri smeri bi nadaljevali svoje izobraževanje, je današnja oddaja prava za vas. Čas je, da se nam predstavi naslednja šola v prispevku, ki ga je pripravila Nataša Ličen.
Prijazen pozdrav. Šolskega centra Škofje Loka sta z nami magistrica Mojca Šmelcer, ravnateljica srednje šole za strojništvo v sklopu omenjenega centra in Milan Štigl, ravnatelj srednje šole za lesarstvo. Dobrodošla.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Najprej magistrica Mojca Šmelcer predstavite programe, ki jih lahko obiskujejo mladi v sklopu srednje šole za strojništvo.
V Šolskem centru Škofje Loka na srednji šoli za strojništvo izobražujemo na vseh možnih ravneh srednješolskega izobraževanja, torej nižje poklicno izobraževanje, za poklic pomočnik v tehnoloških procesih, srednje poklicno izobraževanje za tiste, ki si želijo več praktičnega izobraževanja, tako v šoli kot pri delodajalcu, to je inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovinorodjar, strojni mehanik, avtoserviser in avtokaroserist. V vseh teh programih lahko dijaki izbirajo ali medšolsko ali vajeniško obliko izobraževanja in lahko nadaljujejo potem tudi v programih poklicno-tehničnega izobraževanja oziroma 3 plus 2 za program strojni tehnik in avtoservisni tehnik. Najbolj zahtevni 4-letni programi pa so strojni tehnik, ki se zaključi s poklicno maturo, in strokovna gimnazija, to je splošno izobraževanje, kjer je poudarek na naravoslovno-tehničnem znanju, in pa seveda, da si na maturi kot izbirni predmet lahko izberejo strokovni predmet, ter kot izbirni predmet v tekom izobraževanja izberejo tudi osnove projektnega in raziskovalnega dela, lahko svoje izkušnje pridobijo tudi v razvojnih oddelkih v podjetju, ki si ga sami izberejo.
Zelo široka izbira, pa sploh še nismo povedali vsega v sklopu srednje šole za lesarstvo. Gospod Milan Štigl, pa ste kakšne programe dali na voljo in jih pripravili za mlade?
Pokrivamo vse izobraževalne programe, tako od nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja 2 leti, pa potem program Mizar, ki ga izvajamo tako v šolski obliki kot v vajeniški obliki. Smo edina šola, ki izvajamo tudi program za tapetnika, in pa potem 4-letni program, ki se zaključuje s poklicno maturo, program lesarski tehnik, do katerega pa lahko dijaki pridejo tudi po daljši poti, se pravi 3 plus 2, kjer prvo naredijo to srednjo poklicno izobraževanje na programu Mizar ali tapetnik in potem nadaljujejo na programu 3 plus 2, se pravi, pridobijo končno izobrazbo ravno tako lesarski tehnik s zaključeno poklicno maturo.
Ker vstopamo v svet robotike, tehnologije, tudi to je področje, ki ga pokrivate v sklopu šolskega centra Škofja Loka, ampak ob tem so pa v spredju vse bolj tudi poklici.
Vsekakor. Poklici, mislim, da bojo prišli vedno bolj do izraza. Srečujemo seveda se s sodobno tehnologijo, z umetno inteligenco in vse to tudi mi vključujemo v svoje poklice. Učitelji so vedno bolj mentori, tisti, ki spodbujajo timsko delo, usmerjajo dijake, hkrati pa jih spodbujajo v njihovi inovativnosti in ustvarjalnosti. Ravno na področju lesarstva je nek material, vemo, da imamo lesa v Sloveniji, na srečo veliko, v Evropi smo kar druga najbolj poznata država. Pametno je, da ta material, ki ga imamo, obogatimo s svojim znanjem, ustvarjalnostjo mladih in razvijemo kakovostne izdelke, da jih lahko prodamo na globalnem trgu. Mi jih spodbujamo k temu, tudi z različnimi drugimi aktivnosti, pa mogoče to v nadaljevanju.
Ja, izobražujemo vse dijake, torej širok spekter za tiste, ki imajo dodatno strokovno pomoč na posameznih področjih, kot tudi za tiste, ki so nadpovprečno nadarjeni, kajti poleg praktičnega usposabljanja v šoli in številnih raziskovalnih aktivnosti in projektnega dela imajo možnost, da se vključujejo tudi v mednarodne projekte v okviru Erasmusa, izkušnje v tujini, v podjetju ali v šolah. Smo šola ambasadorka na področju vajeništva, največja vajeniška šola v Sloveniji. Izobražujemo skoraj polovico vseh vajencev, ki se izobražujejo v Sloveniji. Smo tudi mednarodno priznana šola z dolgoročnim, daljšim izobraževanjem, 3-mesečnim izobraževanjem v tujini.
Kar nekaj je bilo pri vas tudi inovacij, določenih izdelkov, s katerimi ste nas upozorili in prejeli tudi nagrade na tekmovanjih mladih inovatorjev in podobno.
Ja, tukaj smo pa res zelo dobri, se lahko pohvalim. Ravno na področju dijaških podjetij, kjer delujemo preko Zavoda za podjetnost mladih, sicer je to licenca Ja Slovenija, kar 4-krat smo se uvrstili na evropsko tekmovanje, smo bili med 5 najboljšimi. Tukaj se pa pokaže ustvarjalnost, inovativnost, ne samo da govorimo, ampak tudi to ustvarjamo. Poleg tega pa mladi dokazujejo svoje znanje, sposobnosti tudi preko tekmovanja SlowSkill na EuroSkill, kjer so tekmovali naši uspešni dijaki.
Prav tako imamo vsako leto tudi mladega najboljšega avtoserviserja, tudi na tem področju izstopamo, prav tako pa tudi na področju energetike, avtomatizacije in robotike. Da naši dijaki ne samo na strokovnem področju tekmujejo tudi iz splošnih znanj, ponujamo res širok spekter možnosti, da dijaki razvijajo, se uveljavijo tam, kjer si želijo.
In dobro odgovarjate prav na tisti pomislek, da ni preveč teoretičnega znanja, ampak okrepite mlade, da so takoj po koncu šole, če tako želijo, zelo dobro opremljeni za vstop na trg dela.
Ja, seveda, sodelujemo zelo dobro tudi s podjetji, to je treba zelo poudariti. Iz tega sledi tudi to dobro sodelovanje na področju vajeništva, se pravi veliko prakse in direktnega upogleda v delo na trgu. Usmerjeno učenje, se pravi, ni več toliko tega frontalnega učenja, vedno bolj ciljno naravnano na določene projekte, kjer se mladi izkazujejo neposredno svojimi izdelki in to dokazujejo tudi svojim uspešnim delom nadalje v podjetjih.
Samo še povabite, kdaj, kateri datumi so ključni?
Vabimo vse, ki bi jih zanimalo področje strojništva, lesarstva in pa seveda možnost tudi na prehod na višjo strokovno šolo v okviru šolskega centra Škofja Loka in pa vse tiste, ki so nekoliko bolj oddaljeni od našega šolskega centra in Škofja Loke, da se oglasijo v novem prenovljenem dijaškem domu 13. februarja in v soboto 14. februarja. Vljudno vabljeni tudi na Facebook, Instagram in pa na našo spletno stran.
Šolskega centra Škofja Loka sta bila z nami magistrica Mojca Šmelcer, ravnateljica Srednje šole za strojništvo in gospod Milan Štigal, ravnatelj Srednje šole za lesarstvo. Zadovoljstva v vašem učnem procesu in na nove zmage. Hvala za obisk.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Naša čudovita Slovenija pa ponuja kar nekaj katoliških šol. In kako jih predstaviti bolje, kot da nam jih predstavijo kar dijaki in dijakinje.
Živjo, jaz sem Jerneja Stupar in prihajam z Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani.
Tudi jaz sem Klara Tikvič, isto iz Škofijske gimnazije Maribor.
Živjo, jaz sem pa Leticia Gaji iz Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane.
Dobar dan, jaz sem Luka Ekar in prihajam iz Škofijske klasične gimnazije.
Živjo, sem Ivana Tomašič iz Škofijske gimnazije Vipava.
Živjo, jaz sem Marija Travnik in prihajam iz Škofijske klasične gimnazije.
Živjo, moje ime je Jaka Gale in prihajam iz Škofijske klasične gimnazije.
Sem Kaja Razvršek in obiskujem Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomiška.
Če bi morali Škofijsko gimnazijo opisati nekomu, ki je še nikoli ni videl, kako bi to storili in zakaj?
Jaz bi našo gimnazijo opisala kot šolo, kjer je pomembno ne samo kaj si, ampak tudi kdo si. Ker tako profesorjem, kot tudi sodijokom niso pomembni le dosežki in ocena, ampak tudi tvoja osebnost in vrline, nisi le neka številka.
Ja, jaz bi opisala našo šolo najprej, če prav nikoli ne bi videl, bi rekla, da je tu ena rumena stavba sredi Vipave. Bi jo pa opisala kot domačo, prijetno, zelo urejeno in takšno, zelo toplo. Škofijsko gimnazijo Vipava priporočam, ker je dobra šola, kvalitetna, profesori so srčni in prijazni in ti bojo res pomagali toliko, kolikor ti lahko. In so fajni ljudje tukaj.
Ja, Škofijska gimnazija je taka zelo lepa stavba, take beli hodniki, lepo ukrašeni. Vzdušje je čudovito, res človeško. Je taka težka gimnazija, ampak mislim, da se da res skupno pomočjo prijo skozi zelo lepo in nabrati zelo veliko lepih spomin.
Kateri trenutek v prvih tednih šolanja vam je najbolj ostal v spominu? Kaj se ti je takrat zdelo? Kakšna je ta šola?
Verjetno se mi je, tako prva asociacija je čist prvi šolski dan, ko sem spoznala moje nove sošolce, pa je bilo vse zelo novo, ampak tako, še vedno prijetno, sem bila, so bili taki pristni ljudje zraven mene. Sicer pa bi rekla, da duhovna obnova, to je ta kratek vikend, ko se zbere cel razred in gremo skupaj na tako, ja, duhovno obnovo, kjer smo se malo bolj spoznali.
Meni se je pa najbolj utisnalo, ko smo šli v mesecu septembru, oktobru, se pravi na začetku prvega letnika, v opero. Takrat se je res tista predstava o tem, da hodimo okrog po drugod, pa vidimo še uživo kake stvari. Se mi je res utisnala in smo pol v prvem letniku še dosti krat šli na kak tak kulturni dan ali pa še kako opero ali pa gledališko predstavo gledati.
Kakšna je razlika med navadnim šolskim dnem in dnem, ko se pri vas dogaja nekaj posebnega? Naprimer, projekti, dnevi dejavnosti, duhovne vsebine?
Ja, navaden dan je tak klasičen šolski dan, kot si ga lahko predstavljajo vsi, podoben je kot na ostalih šolah, mogoče nekaj sprememb. Tisti drugi dnevi, ko pa imamo naprimer prireditve, kot so gamsovanje ali slomškovanje, ali pa smo na duhovnem vikendu, no takrat smo pa veliko bolj sproščeni, veliko je smeha, včasih malo improvizacije, ampak vse imamo še posebej super.
Ja, na Škofijski poznamo, oziroma imamo kar nekaj praznih projektov oziroma posebnih dni. Recimo v prvem letniku so antični dnevi, v drugem letniku imamo socialni praktikum, ko gremo neko stanovo, pomagamo tam pri delu, pa nasploh imamo duhovne obnove, ker imamo duhovne osebine, se povežemo, imamo torej tudi potem skozi leto, kar se tiče še teh duhovnih osebin, skupne razredne maše. Pa še tudi kakšni projekti oziroma festivali, kot so pevski, dramski festival in se z razredom pripravljamo na to skupaj in ustvarjamo.
Kaj je ena stvar, ki jo ljudje pogosto narobe domnevajo o Škofijski gimnaziji in kako je v resnici?
Ja, zelo veliko ljudi misel, da bomo pa vsi postali redovnice, pa nune ali pa škofje, pa duhovniki, ampak v resnici, kot jaz vem statistično, nas gre večinoma kakšno v naravoslovne smeri, veliko gre na medicino, ali pa na kakšno pravo, ali pa kaj podobnega. Pa zelo se mi je zanimivo, ker sem enkrat slišala, da je nekdo rekel, da imamo ločene hodnike za fante pa za punce, ampak v resnici hodimo pač vsi skupaj, kakor posod.
Kateri predmet te je presenetil pozitivno in zakaj? Lahko poveš konkreten primer ure ali pa pristopa?
Mene je pa najbolj presenetila informatika, zato ker smo se najprej pogovarjali na splošno osebina, kaj je informatika, kaj spada pod njo. Ob koncu leta pa smo imeli za oceno, smo se učili programiranja in smo v programu Python, se mi zdi, da se reče Python, smo v Minecraftu pol naredili neko strukturo in smo potem dobili takšno oceno.
Če bi lahko bodočim prvošolcem dal insajderski nasvet, kaj naj naredijo takoj na začetku, da bodo iz šole potegnili največ?
Ja, najprej osnovno je, da se začnejo učiti sproti in takoj. Mene je tu kar malo neslo na začetku, tako da sem rabila nekaj časa, da sem se na to privadila, ampak se mi zdi, da je še pomembnejše, kot tudi, da se začnejo učiti sproti, je, da si v bistvu najdejo eno fajn klapo prijateljev, ker bo potem v bistvu hoja v šolo pač prav zabavna in kar užitek.
Jaz bi rekla, da kljub temu, da je vse zelo novo, naj se ne bojijo, naj jih ne bo strah, da naj jih beli hodniki ne prestrašijo, kljub temu, da v prvem tednu vse zgleda isto, da naj se ne bojijo profesorjev, kljub temu, da so na začetku mogoče malo strašljivi pa grozni in pa tudi naj čim več ljudi spoznajo, čim več vezi vzpostavijo, ne samo iz istega letnika, ampak tudi med različnimi letniki. Tako.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem se današnja oddaja, v kateri smo spoznavali različne šole, počasi zaključuje. Če ste kakšen del zamudili ali pa bi si ga radi še enkrat poslušali, vas vabim na spletno stran Radija Ognjišče, kjer vas čaka tudi audio arhiv oddaj. Mladoskop pa se znova oglasi čez 14 dni, lepo vabljeni k poslušanju. Hvala, ker ste bili z nami in lep preostanek večera vam želim. Oddajo sem pripravil Jakob Turk.
Mladoskop.